Mission Esten Oiartzuna. Jean-Michel Barnetsch APESA.
Lapordi erratiko entzule maiteak egunon. Aldi untan, nahi zaituztet Afrika alderat ere man, eta partikulazki Kameruneko neska bati buruz. Eliet deitzen da. Huna bere lekukotasuna. Urte batez, elkarren arteko bizitzaren zerbitzuko izan da, edo da oino, Frantzian. Urritasun mentalak hobeki ezagutu nahiz, Eliet, 86 urteko elkartasun voluntariuekin, engaiatu da Frantzian. Bera, Kamerunekoa da, Afrikan. Bizitoki ideki batean, jende lagunduekin bizi da, heien autonomiari kasu eginez, konfiantza eta errespetu osoan. France Volontaire batasunaren bidez, bere lekukotasun hau partekatzen dauku, engaiamendu ikasketa eta gizarte loturen indarraz. Una beraz zertzion berak letra hortan. Voluntario bezala engaiatu nahi izan dut. Betidanik nahi bainuen ikusi urritasun mentala nola kontutan hartua den Europa mailean. Lan eskaintza hori ikusi dutelarik, nere buruan pentsaketan ari nintzen, Eliet, huna nola ikas dezakezun, beste eskualdetan nola egiten duten, eta zure esperientzia nola aberaz dezakezun. Nere misionea da, orai, urritasun mentalean diren jendeen laguntzea eguneroko bizian. Zukaldaritza, menaio, arropa garbitze, bazkari, jatzartze edo oheratze, eta beste edozoin animazioetan. Etxaldearen bizian parte hartzen dut, proiektu eta animazioak proposatuz, eta hezitzaileak laguntzen ditut eguneroko lantalde pedagogikoetan. Hala nora, nire parte hartzea dut, pertsona horien autonomia sustengatzea eguneroko gestuetan, haien ongi izaitea eta besteekin harremanetan laguntzea, konfiantzan elgarraditze giro bat sustatzea, gizarte eta hizkuntza animazio egokituetan parte hartzea, hezkuntza taldeari nere oharpenak erraitea eguneroko laguntza hobetzeko. Programa horren zutabeak dira osagarria eta hezkuntza, jendeen duintasuna, errespetua eta garapena lagunduz. Nere oroitzapenik hoberena izan da, janari bilketa batean parte hartzea gure zentro hortako pertsona batekin, hasilaren bururapenean. Elkartasun memento horrek zinez honegin daut. Nere kausitzerik ederrena izan da, zentro hortako jendekin ukanditudan konfiantza eta maitasun loturak. Orain, nere familia bezala ikusten ditut, elgarrekin bizi baigira, denak partekatuz. Hastapenean, zailena iduritu zautana izan da, hizkuntza akzentua, batzutan behar nuen bizpairu aldiz errepikatu, untza komprenitua izaiteko. Harremanak ez ziren erretxak. Aro hotza ere ez bainintzan hola usatuan ere errian. Bainan demorarekin usatu naiz. Horra telduz geroztik, komprenitu dut urritasun mentala ez dela muga bat. Jende finak dira, gogo argi eta talendutsuak. Gauza ederrak egiteko gai direnak. Hobeki komprenitu dut ere, haien laguntzeko behar genuela beti haien baimena. Sekulan ez deus egin haien baimenik gabe. Beste nornaik bezen bat dretxo dute, giza eta amodio harreman pozgarrien ukaitea. Egungo egunean, voluntaritza ikusten dut, ez bakarrik harreman kulturat bat bezala, baina nere, bestearen zerbitzuko izaitea, harenganik zerbait ikasiz beti. Pertsonal eta profesional mailean berritze esperientzia bat bezala. Humiltasun, pazientzia eta elkartasun ikasketa bat ere, profesional molde berriak ikusteko eta kompetentzia berriak lortzeko molde oberen bat. Geroari buruz, nahi nuke gizarte mailean lan egin, jende kolpagarrien laguntzeko, emazte edo urritasunean direnak. Esperientzia hau baliagarri izanen zait, nere herrian ere, Kamerunen beraz, lan molde hori bultzatzeko gizakien dretxoak beti errespetatuz. Holako zerbait bizi nahi lukeenari, erran nioke kultura eta bizi moldez aldatzea ez dela errex. Baina egin ditake, deliberoa, pazientzia, espiritu idekia eta lan horren amodioa izanez. Kronika hau prestatzearekin, horretu naiz otoitz berezi batetaz, jadanik hemen aldi bat edo beste entzunarazi dautzuetana. Hori da enbaldiaren salmoa. Jenkoari galdegin diot indarra arrakasta ukaiteko eta indargabe egin nau obeditzen ikasteko. Osagarria galdegin diot gauza handien egiteko eta enbaldi egin nau gauza hobeak egiteko. Aberastasuna galdegin diot zoriontsu izaiteko eta pobre egin nau zuhur izaiteko. Boterea galdegin diot jendeen estimua irabazteko eta ahul egin nau jenkoaren beharra senditzeko. Lagun bat galdegin diot bakarrik ez bizitzeko eta bihotza eman daut haurri deguziak maitatzeko. Gauza guziak galdegin diozkat biziaz gozatzeko eta bizia ukandut gauza guzietaz gozatzeko. Galdegin nuenetik deus ez dutukan, bainan espero nuen guzia eman zait. Ni haurek ez nahian bezala, egin ez ditudan otoitzak entzunak izan dira. Beste guziak baino gehiago, ontasunez bete-betea naiz. Hora, aldiuntako kronika misionez da hu, bestaldi bat arte.
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.